Miloš Hubáček, Titanic. Část čtvrtá. Nebyli zklamáni ani ti, kdo holdovali právě se rozmáhajícímu koníčku automobilismu. Zvláštní jeřáb mohl jejich auta vyzvednout a uložit do vyrazeného prostoru. Bylo postaráno i o cestující, kteří by během plavby potřebovali lékařskou péči. Na místo obvyklé lodní ošetřovny byla na Titaniku vybudována dokonale zařízená nemocnice s moderním operačním sálem. Pokud někdo z cestujících fotografoval, mohl ještě na moři zpracovat své filmy v temné komoře, vybavené vším potřebným. Pro všechny třídy byly k dispozici holické a kadeřnické služby, disponující nejnovějšími šamponovacími a sušícími aparáty. Na každého však působila především velikost Titaniku. Prostory společenských místností, široké chodby a schodiště, to vše navazovalo dojem spíše rozlehlého paláce než osobní lodi. Druhý důstojník Lightoller pravil, že mu trvalo 14 dnů, než se zorientoval natolik, aby s jistotou našel nejkratší cestu z jedné části lodi do druhé. Přes svoje rozměry byl však Titanic krásnou lodí. Jeho velikost nic neubírala na estetickém požitku diváka, který jej měl možnost sledovat celé jeho majestátnost. Trup lemovaný zlatým pruhem označujícím lodi Ismajova rejdařství měl všechny typické znaky, jimi se vyznačovala dokonalá plavidla stavěná v loděnici Harland and Wolff, tedy štíhlost, mimořádnou délku, ostrost přídě s vyklenutou zádí. Odborný časopis The Shipbuilder napsal, že proporce Titaniku byly naprosto dokonalé. Svým vnějším vzhledem a rozsahem vnitřního vybavení představoval skutečný vrchol lodního stavitelství své doby. Bez ohledu na tragédii, která Titanic postihla, představitelé loděnice Harland and Wolff jej považovali, až do dnešních dnů považují, za nejdokonalejší loď, jakou kdy jejich firma postavila. Po katastrofě se objevily na veřejnosti názory, že luxusní vybavení bylo na újmu bezpečnosti lodi, že investice pohlcené přepichem salonů, apartmá, tureckých lázní, sportovních zařízení a promenád měly být užity k důležitějším účelům. Není to pravda. Celá konstrukce lodi byla budována z kvalitní ušlechtilé oceli, její paluby, přepážky, nosníky a žebra měly mimořádnou pevnost a odolnost. Její stroje představovaly to nejlepší, co skýtala technika. Nic nebylo ošizeno a veškerá zařízení sloužící pohodlí cestujících představovala jenom něco navíc. Na palubách Titaniku bylo dost místa pro daleko větší počet záchranných člunů a mohly tam být umístěny, aniž by bylo nutno omezovat pohodlí a komfort. Nebylo chybou konstruktérů a stavitelů lodí, že tam nebyli. Jak uvidíme později, odpovědnost za nedostatečné vybavení Titaniku, prostředky k záchraně cestujících a posádky nesl někdo úplně jiný. Blížila se 12. hodina. V kapitánské kajutě v zadní části navigačního můstku se kapitán Edward J. Smith rozloučil se svými hosty. Poté podepsal hlášení společnosti, ve které oznamoval, že loď je naložena a připravena k plavbě, že stroje a kotle jsou v dokonalém stavu. Edward J. Smith patřil k nejzkušenějším a nejpopulárnějším kapitánům plavícím se v severním Atlantiku. Tento 62-letý ramenatý muž s šedivým vousem a příjemným tichým hlasem vyžadoval sice od posádky železnou disciplínu, ale získal si všeobecnou oblibu svým taktem a smyslem pro humor. Když už ve výjimečných situacích uznal za potřebné při vydání rozkazu zvýšit hlas, pak ten, koho se to týkalo, vylétl jako střela. kapitán Smith celým svým zjevem vyvolával dojem absolutní spolehlivosti a u posádek lodí, kterým velel, měl vždy neomezenou důvěru. Stejnou důvěru v něj měla i společnost White Star Line, což zakrátko svědecky potvrdil její generální ředitel Bruce Ismay. E.J. Smith byl ve službách White Star Line již 32 roků. Za tu dobu velel 17 lodím, včetně Oceániku a Olympiku. Kromě nešťastné kolize Olympiku s křižníkem Hawk, bude o ní zmínka, nikdy neměl nehodu. Dosáhl hodnosti komodora společnosti, to jest služebně nejstaršího velitele, a byl také nejlépe placeným kapitánem v britském obchodním loďstvu. V době, kdy přední kapitáni Gunnardu pobírali kolem 600 liber ročně a nejzkušenější velitelé rejdařství Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, zajišťujícího osobní dopravu do Austrálie kolem 900 liber, dostával Smith 1250 liber. Společnost White Star Line kapitána Smise pravidelně pověřovala velením svých nejlepších lodí na prvních plavbách a proto ho Bruce Ismay požádal, aby stál na můstku Titaniku při jeho panenské plavbě, přestože už měl nárok na odpočinek. Velení největšího osobního parníku na světě při jejím slavnostním uvedení na transatlantickou linku mělo být završením dlouhé a úspěšné kariéry kapitána Smise a jeho vůbec poslední plavbou. Tragickým řízením osudu se tento záměr naplnil doslova a do písmen. V době, kdy Titanic kotvil v Southamptonu, způsobil kapitán Smith hodně rozruchu svým požadavkem vyměnit na poslední chvíli vrchního důstojníka V.M. Murdocha za H.T. Wilda, který pod Smithem sloužil jako vrchní důstojník na Olympiku. Společnost požadavku svého komodora bez námitek vyhověla a Wild byl pro tuto plavbu přemístěn z Olympiku na Titanic. Ale to současně znamenalo provést na Titaniku několik závažných přesunů. V.M. Murdoch, do té doby vrchní důstojník, musel přejít na místo dosavadního prvního důstojníka H.H. Lightollera a ten na místo dosavadního druhého důstojníka Davida Blaira, který z lodi odešel. Zbývající čtyři důstojníci Titaniku zůstali na svých místech. Provedené změny, i když je třeba věřit, že kapitán Smith měl k výměně vrchního důstojníka vážné důvody, přinesli řadu roztrpčení. Určitě byl zklamán V.M. Murdoch, který byl v posledním okamžiku odsunut na nižší příčku služebního žebříčku, stejně tak i Lightoller, který již předtím sloužil jako první důstojník na Oceániku. Nespokojen byl i Blair, protože musel zbalit svršky a z Titaniku odejít. V dopise, který hned poté napsal své sestře, si trpce stěžoval. Je to skvělá loď. A jsem velmi zklamán, že se nemohu účastnit její první plavby. Po pár dnech asi už tolik nelitoval. Problémy neměli jen důstojníci, ale i většina posádky. Převážná část strojníků, námořníků, topičů, mazačů a stevardů přišla na Titanic zhruba týden před vyplutím. To byla příliš krátká doba na to, aby se poznali a vytvořili sladěný tým, i na to, aby se dokázali bez potíží na tak velké lodi orientovat. Situaci zkomplikovala i velká stávka horníků, probíhající právě v době, kdy měl Titanic vyplout. Nedostatek uhlí dolehl i na velké rejdařské společnosti. White Star Line nevyjímaje. Titanic potřeboval pro svých 159 nenasytných topenišť 650 tun uhlí denně. A aby vůbec mohl vyplout, musela společnost zrušit plánované plavby svých parníků Oceanic a Adriatic a jejich uhlí přemístit do bunkru Titaniku. Ale ani to nestačilo a White Star Line odkoupila uhlí ještě od jiných lodí, například od amerického New Yorku. Mnoho mužů z posádek daleko menšího Oceániku a ještě menšího New Yorku, který též zůstával v přístavu, bylo využito pro panenskou plavbu Titaniku. Na obrovité lodi se cítili ztracení zejména příslušníci posádky New Yorku, kteří přišli na Titanic to dopoledne, kdy se připravoval k vyplutí. Neznali ani loď, na které se měli plavit, ani řádně svoje povinnosti, ani se neznali navzájem. O moc lépe na tom nebyli ani námořníci z Olympiku, přemístění na Titanic proto, že jejich loď v suchém doku opravovala po nedávné strážce s křižníkem Hawk. Zrušení cest několika jiných lidí společnosti White Star Line mělo za následek, že značný počet jejich cestujících byl převeden na Titanic. Někteří tuto změnu uvítali, někteří ale nadšení nebyli. Cestování na Titaniku bylo jednak nákladnější, neboť lístek druhé třídy tady stál víc než lístek první třídy na lodích, kterými chtěli původně plout, a nemálo z nich znepokojovala právě jeho mimořádná velikost. Jiným zase vadil fakt, že jde o první plavbu, která je u každé lodi provázena spoustou pověr. Několik významných osobností, které se měly panenské plavby původně účastnit, odřeklo. Předně to byl sám J. Pierpont Morgan, který se v té době zdržoval v Londýně a na Titaniku se měl vrátit do Spojených států. Necítil se však dobře a na radu svých lékařů se odjel léčit do jihofrancouzských lázní E. Ze stejného důvodu odvolal svou účast na první plavbě i Lord Pirrý, prezident loděnice Harland and Wolff. Cestu zrušil i americký velvyslanec ve Francii vzhledem k opožděnému příjezdu jeho nástupce. Odřekl i Henry Clay Frick, jeden z nejbližších spolupracovníků amerického milionáře Andrewa Carnegieho. Průmyslový a finanční magnát Alfred V. Vanderbilt s manželkou zrušili cestu těsně před vyplutím. Jejich komorník, komorná a zavazadla zůstali na lodi a za 4 dny se i s Titanikem potopili. Krátce předpolednem zazněly na palubách Titaniku signální zvonce a na kilometry daleko se nad Southamptonskou zátokou nesla ozvěna lodní sirény, oznamující, že největší parník na světě právě vyplouvá. Přátelé a příbuzní cestujících, novináři, fotografové a ostatní návštěvníci se rychle loučili, vyměňovali se poslední pozdravy a všichni se vraceli na břeh. Jako poslední opouštěli loď přístavní úředníci. Těsně předtím, než byl vytažen poslední lodní můstek, přiběhlo několik udýchaných topičů s námořnickými pytly přes rameno a dožadovali se vstupu na loď. Poddůstojník strážící nábřežní konec můstku je už odmítl vpustit na palubu. Dohadovali se, gestikulovali, asi se snažili vysvětlit důvody svého zdržení. Ale poddůstojník byl neoblomný. Rozhodným gestem ukončil diskuzi, můstek byl stažen, opozdilci zůstali na břehu a hlasitě protestovali. Do konce svých dnů byli tito muži zřejmě vděční neznámému poddůstojníkovi, jehož neúprosný smysl pro disciplínu jim zabránil vstoupit na poslední můstek spojující Titanic s nábřežím a tím jim s velkou pravděpodobností zachránil život. Již před nějakou dobou přišel na loď lodivod George Bayer. Jakmile vkročil na palubu, byla na stožár vytažena vlajka, oznamující jeho přítomnost, a poté se ohlásil na můstku kapitánu Smithovi. Bayer, kapitány lodí připlouvajícím do Southamptonu, nazývaný Street George, byl jednou z nejznámějších postav v přístavu, kde jeho předkové zastávali funkci lodivodů po generaci. On sám byl na moři od 12 let. Vodil lodi už více než 30 let a White Star Line si jeho služby žádala vždy, když vyplouval nebo se vracel některý z jejich parníků. Po krátkém rozhovoru s kapitánem se lodivod šel přesvědčit, zda je vše připraveno a zda jsou důstojníci na svých místech. Vrchní a druhý důstojník na palubě příďové nástavby u úvazných lan, první důstojník u lan na zádi, třetí důstojník na dokovém můstku na zádi, čtvrtý důstojník na navigačním můstku u strojního telegrafu, připraven předávat pokyny lodivoda a kapitána do strojovny, pátý důstojník na navigačním můstku u telefonu. Na přídi zaujal se svými lidmi místo loďmistr, mající na starosti manipulaci s úvaznými lany a vlečnými lany spojujícími loď se morkéry. Na zádi tutéž práci obstarával loďmistrův pomocník s další skupinou námořníků. Na nábřeží byl k vyvázání úvazných lan připraven přístavní superintendent. Jeho 15 pomocníků mělo na starosti příď a 15 záď Titaniku. Jakmile dostal kapitán Smith hlášení, že poslední můstek byl odstraněn a zajištěn, chopil se díla lodivod. Jeho rozkaz uvázat remorkéry předal pátý důstojník telefonem na příď a na záď a zakrátko přišla odpověď, že rozkaz je splněn. Znovu zazněly signální zvonce a slabé chvění oznamovalo, že hluboko v podpalubí se rozeběhly stroje. Následovala další série povelu lodivoda. Muži na nábřeží uvolnili silná lana, poutající příď a záď k mohutným nábřežním pacholatům, bubnové lodní navijáky je rychle navíjeli a poté zabrali remorkéry. Více než čtvrt kilometru dlouhý trup Titaniku se centimetr za centimetrem vzdaloval od nábřeží. Když byla vzdálenost dostatečná, dal lodivod povel pomalu vpřed. Čtvrtý důstojník na navigačním můstku posunul páku lodního telegrafu, ve strojovně zazněl signál a dva boční šrouby se začaly otáčet. Titanic vyplul. Složitý vyplouvací manévr pozorovali stovky cestujících z promenádních palub a tisíce lidí na břehu. Jak se loď pomalu dávala do pohybu, velký dav ji sledoval po nábřeží. Z horní paluby mával své ženě a dětem Bruce Ismay, ve vzduchu se třepotaly šátky, čepice, cestující volali poslední pozdravy a výkřiky z davu jim odpovídali. V následujícím okamžiku se však stalo něco, co mohlo skončit velmi zle. V doku byly zakotveny parníky New York a Oceánik. Ve chvíli, kdy Titanic míjel parník New York a přídě obou lodí se dostali na zhruba stejnou úroveň, se 6 ocelových lan, kterými byl New York uvázán, napnulo, ozvalo se několikeré prásknutí připomínající výstřely z revolveru a lana praskla. Jejich konce zasvištěly vzduchem a dopadly na nábřeží mezi zděšeně se rozbývající houfy lidí. Uvolněný New York, jakoby hnán neviditelnou silou, se zádí napřed nezadržitelně přibližoval k obrovskému trupu Titaniku. Námořníci na palubě New Yorku po vízení výkřiky důstojníku sehnali k zádi, která už musela narazit na bok Titaniku a přehazovali přes zábradlí odbíječe. Zatím na můstku Titaniku kapitán Smith blesku ryskle přikázal zastavit stroje. Ve stejnou dobu jeden z remorkérů, který před pár minutami pomáhali Titaniku odpoutat se od nábřeží, nyní jej sledovali jako čestný doprovod. V největším spěchu obeplul záď New Yorku na jeho nábřežní stranu, tam upevnili velmi rychlé lano, kterému bylo schozeno z paluby, a vší silou svých strojů se snažil táhnout New York zpět k nábřeží. Divákům, sledujícím dramatickou situaci se zatajeným dechem, se zdálo, že jeho úsilí nemá na pohyb parníku žádný vliv. Nicméně, v nejkritičtějším okamžiku, kdy srážka se jí zdála neodvratná, Titanic proklouzl kolem zádi New Yorku, od které jej už dělilo jenom pár desítek centimetrů. Hned jak projel, obrovská sací síla, vyvolaná jeho nesmírnou hmotností a pravděpodobně i vířením jeho šroubů, pominula. Potíže New Yorku však neskončily. Nyní šikmo natočen přijde k nábřeží, stále ještě v pohybu, se přes velkou snahu malého remorkéru zvolna sunul ke kousek dál zakotvenému oceániku. Při New Yorku se k oceániku blížila metr za metrem a námořníci opět v horečném spěchu přibíhali, aby na místo předpokládaného nárazu umístili odbíječe. Přestože se New York obok oceániku opřel, kolize naštěstí žádné škody nespůsobil. Teprve potom za pomoci dalšího remorkéru se podařilo New York odtáhnout na kotviště. Po zažehnání srážky s New Yorkem stroje Titaniku opět zabrali a kolos se pomalu blížil k výjezdu z doku. Když míjel oceánik, dramatická situace se opakovala. Silná lana, kterými byl oceánik přivázán, se napnula jako struny a přístavní úředníci na břehu měli plné ruce práce, aby včas odehnali diváky do bezpečné vzdálenosti. Oceánik byl k Titaniku přitahován takovou silou, že se viditelně naklonil. Naštěstí tentokrát úvazná lana vydržela. Když se Titanic dostatečně vzdálil a začal vyplouvat z doku na hladinu řeky Ichn, pnutí lan oceániku povolilo a parník se v kotvišti ustálil. O 20 roků později René Harrisová, manželka divadelního podnikatele, v rozhovoru pro velký americký časopis vzpomínala, jak sledovala z paluby Titaniku incident s New Yorkem a oceánikem. V tom se k ní obrátil neznámý muž, stojící vedle, a vážným hlasem pravil: to je špatné znamení. Po krátké odmlce se otázal: máte ráda život? Samozřejmě, odpověděla paní Harrisová. Tak z této lodi v Cherburgu vystupte, pokračoval neznámý a dodal: jestli tam ovšem doplujeme. Já to tak udělám. Paní Harrisová začala s úsměvem muže ujišťovat, že Titanic je přece nejbezpečnější lodi na světě, že je nepotopitelný, takže jeho obavy jsou přehnané. Ten člověk si ale zřejmě myslel své. Pak už ho nikdy neviděla. Pravděpodobně při zastávce v Cherburgu loď skutečně opustil. Mnohokrát si v následujících 20 letech paní Harrisová na chmurnou předpověď neznámého muže vzpomněla. Zatímco Titanic směřoval do vod Southamptonské zátoky, posádka a cestující stále živě diskutovali o zrušující události, které právě byly svědky. Řada z nich přitom připomínala nehodu, k níž došlo v těchto vodách před 7 měsíci. 20. září roku 1911 vyplul na svoji pátou plavbu ze Southamptonu do New Yorku parník Olympic. Tehdy to byla největší loď na světě s výtlakem 52 000 tun. Po výjezdu ze Southamptonské zátoky Olympic pokračovala rychlostí 14 uzlů podél severního pobřeží ostrova Wight na východ, plul stejnou trasou jako nyní Titanic. Od západu ze Solenského průlivu plul rychlostí 18 uzlů britský křižník Hawk o výtlaku 7,5 tisíce tun směřující do válečného přístavu Portsmouth. Obě lodi pluly tedy východním směrem, i když čáry jejich kurzů se vzájemně protínaly v ostrém úhlu. Když byly zhruba na stejné úrovni s bočním odstupem něco přes 100 metrů, začala se přít křižníku obracet doleva k boku Olympiku, přestože bylo kormidlo otočeno doprava. Křižník na jeho postavení vůbec nereagoval a kurz se nedal vyrovnat. Hawk narazil do pravého boku Olympiku a v délce asi 12 metrů jej roztrhl. Příď křižníku byla přitom zdemolována, část se jí odlomila a potopila. Soudní vyšetřování kolize začalo krátce po události. Britská admiralita dokazovala, že kurz Olympiku křížil kurz křižníku, proto byl Olympik povinen se vyhnout. Olympik se podle admirality ke křižníku příliš přiblížil a tím jej dostal do nebezpečné zóny pod tlaku, kdy přestalo působit jeho kormidlo. Zástupci společnosti White Star Line naproti tomu zastávali názor, že manévrování křižníku bylo nesprávné, protože rozhodující se stala otázka sacího efektu. Měli k jejímu objasnění přispět speciální pokusy. Při experimentu, kdy parní jachta představovala Olympic a motorový člun Hawk, bylo znalci prokázáno, že u dvou lodí plujících rovnoběžně vznikají podtlakové zóny, které způsobují, že se lodi k sobě navzájem přitahují. Bylo to důležité zjištění, neboť do té doby většina námořních důstojníků věřila, že tyto jevy vznikají jen při předjíždění nebo míjení lodi v kanálech nebo úzkých vodách či při paralelní plavbě v mělké vodě, a to za předpokladu, že kormidlem není manévrováno. Dodatečně bylo zjištěno, že k vzájemnému ovlivnění Olympiku a Hawku by došlo už při bočním odstupu 385 metrů, což byla vzdálenost podstatně větší, než v jaké se obě lodi před kolizí nacházely. Vzhledem k jejich skutečnému odstupu se kolizi nedalo zabránit. Menší Hawk jí mohl uniknout jen včasným a energetickým kormidlováním a manévrem doprava. Ve výroku soudu bylo proto uvedeno, že příčinou kolize byl sací efekt, kdy menší loď byla větší lodí přitáhnuta. Soud také konstatoval, že Olympic zvolil příliš jižní kurz a tím dostal Hawk do neodvratitelného nebezpečí. Společnost White Star Line neuspěla ani při odvolání. Poprvé v historii námořní dopravy bylo oficiálně uznáno rozsudkem, že boční tah u paralelně nebo téměř paralelně plujících lodí může zavinit kolizi. S obou událostí, jak ze srážky Olympiku s křižníkem Hawk, tak z nepříjemného zážitku, kterým prošel Titanic v prvních minutách své panenské plavby, bylo zřejmé, že lodě dosud nevídaných velikostí vnášejí do námořní plavby zcela nové prvky a rizika, která, nebudou-li včas odhalena, mohou vést až k tragickým následkům. Titanic nyní proplouval poloviční rychlostí Southamptonskou zátokou. Na jejím konci při vjezdu do průlivu oddělující jihoanglické pobřeží od severních břehů ostrova Wight ještě zpomalil, obrátil doprava, obeplul Karlshodskou kosu, vjel do poměrně úzkého a mělkého Tornského kanálu, minul boje označující nebezpečné mělčiny a rychlostí pouhých několika uzlů měnil kurz doleva, na východní směr, podél severního pobřeží ostrova Wight. Úsek, který Titanic právě překonal, skrýval tolik záludností a nástrah pro velké lodi, že si všichni muži na navigačním můstku oddechli, když jej měli bez úhony za sebou. Bylo to především zásluhou zkušeného George Bauera, na kterém v těchto chvílích spočívala obrovská tíha odpovědnosti. Zhostil se jí na výtečnou. Z útesy a pobřežím ostrova Wight na pravoboku se na levoboku vynořil vjezd do portsmoutského válečného přístavu. Jehož ústí střežilo několik torpédoborců. Když se Titanic přiblížil k nejvýchodnější výspě ostrova Wight, znovu zpomalil a lodivod po rozloučení s kapitánem a důstojníky sešplhal po provazovém žebříku do čekajícího kutru, který jej odvezl zpět do Southamptonu. Poté telegraf ve stroji signalizoval příkaz můstku ke zvýšení rychlosti a obrovitá loď se vydala podél východního pobřeží ostrova na jih k břehům Francie. Zatímco cestující využívali prvních hodin na palubě k seznámení se spoustou lákadel a atrakcí, které je obklopovaly na všech stranách, na člunové palubě došlo k rozhovoru, který měl pro pozdější vývoj událostí mimořádný význam. Jeden z mužů hlídkové služby, námořník George Simons, zjistil, že stanoviště na předním stožáru není opatřeno dalekohledy. Odešel proto do kajut důstojníků požádat o zjednání nápravy. Našel druhého důstojníka Lightollera a oznámil mu, že ve vraním hnízdě chybějí dalekohledy. Na to Lightoller vyhledal prvního důstojníka Murdocha. Ten mu řekl, že o tom ví a dá to do pořádku. Čekajícímu Simonsovi Lightoller prostě sdělil, že zatím dalekohledy nejsou. S tím se Simons vrátil ke svým kolegům, ale tam neuspokojivá odpověď vyvolala značný rozruch. Hlídky na všech velkých lodí byly vybaveny dalekohledy. Měli je i na Oceániku, ze kterého většina mužů hlídkové skupiny přešla na Titanic, a i na Titaniku při plavbě z Belfastu do Southamptonu byly dalekohledy uloženy ve zvláštní krabici ve vraním hnízdě. Později se objasnilo pozadí celé záležitosti, bezprostředně související s výměnou a přesuny důstojníků, ke kterým došlo v Southamptonu. Když Titanic vypl z Belfastu, tehdejší druhý důstojník Blair vydal hlídkám na strážném stanovišti dva dalekohledy. Než loď v Southamptonu opustil, uložil je ve své kabině. Jeho nástupce Lightoller nevěděl, kde dalekohledy jsou, a tak vznikl celý ten zmatek, který, jak uvidíme později, měl dalekosáhlé důsledky. Během odpoledne Titanic proplouval vodami Lamaňského průlivu. Vál slabý vítr a hladina byla téměř klidná. Přestože slunce zalévalo paluby, bylo dost chladno. To však nijak nebránilo mnoha cestujícím, aby se neusadili na pohodlných židlích a lehátkách rozmístěných po promenádních palubách a netrávili čas odpočinkem nebo rozhovorem se známými. Slunce mizelo za západním horizontem, když se objevilo francouzské pobřeží. Velký maják na mysu Hock a dlouhý vlnolam chránící vjezd do Cherbourgského přístavu. Stroje Titaniku se zastavily a k jeho lodi přirazily dvě zásobovací lodi společnosti White Star Line Nomadic a Traffic, přivážející další cestující a vaky s poštou. Přestup cestujících a přeložení nákladu netrvalo dlouho. Zakrátko stroje znovu zabrali a kolem 8:30 večer Titanic nabral kurz na západ k irskému Queenstownu, kde se měl rozloučit s evropským kontinentem. Po zastávce v Cherbourgu byli již na palubě prakticky všichni cestující první třídy. K Queenstownu jich mělo nastoupit jenom pár. Hlavní část nově příchozích opět tvořili bohatí Američané, končící zimní pobyt v Monte Carlo, Nice, Cannes a dalších letoviskách na Riviéře. Jejich obliba v kruzích mezinárodních snobů v posledních letech zrůstala, zejména díky pravidelným návštěvám anglické královny Viktorie. Další se vraceli z návštěvy velkých měst staré dobré Evropy, ať už to byl Řím, Vídeň, Berlín, Petrohrad či Paříž. Zvláštní vlaky je přiváželi z pařížských hotelů do Cherbourgu a s nimi jejich služebnictvo a hory zavazadel. Je zaznamenáno, že jedna z příslušnic této vrstvy rozhazující v centrech evropské zábavy své přebytečné miliony, paní Charlotte Drake Cardezová, nastoupila na Titanic vybavena 14 velkými lodními kufry, 4 dalšími kufry a 3 bednami plnými šatů a klobouk. Svá místa v prostorných kabinách zaujali i Charles Melville Hayes, prezident velké kanadské železniční společnosti, John B. Tyer, viceprezident pensylvánské železniční společnosti, Washington Rebling, prezident stavebního koncernu, který postavil mimo jiné jeden z divů moderní doby, Brooklynský most v New Yorku, dále bankéř Washington Dodge, ocelářský magnát Arthur Ryerson a řada další. Když později novináři pro ohromení svých čtenářů vyčíslovali, co reprezentovala první třída Titaniku při jeho panenské plavbě, došli k závěru, že pouhý tucet z jejich cestujících měl cenu 191 milionů dolarů a všichni dohromady hodně přes 500 milionů dolarů. V roce 1912 to byly přímo astronomické částky. Své ráznou postavou mezi americkými zbohatlíky přistoupivšími v Cherbourgu byla Margaret Brownová, Irka nejprostšího původu, která před 30 lety utekla do Ameriky se svými bratry proti vůli rodičů. Její manžel, na rozdíl od tisíců jiných, většinou neúspěšných hledačů zlata na americkém západě, je skutečně v roce 1894 našel a jeho doly v Kolorádu a v Arizóně po 20 roků vydávali obrovské bohatství. Ale ani napěchované sejfy a přepichová rezidence v Denveru nedokázali, aby tamní snobská smetánka přijala mezi sebe korpulentní rudovlasou Irku výbušného temperamentu a vitality, které stále dělala potíže vybraná angličtina a když jí něco rozlobilo, dokázala klít jako starý námořník. A tak, zatímco James G. Brown nejraději trávil čas na svých nalezištích a v dolech, jeho žena, přáteli přezdívaná Molly, objížděla svět. Znali ji hospodáři a stevardi na většině velkých transatlantických parníků a byla nesmírně populární. Do Evropy přijela na Olympiku a po několika týdnech strávených s manželi Astorovými v Egyptě se rozhodla ke zpáteční cestě použít právě Titanic. Mezi několika britskými cestujícími, kteří přišli na lod v Cherbourgu, zaujímali přední místo manželé Duff Cortlandovi. Aristokratický Sir Cosmo se musel smířit s tím, že zájem se soustředoval především na jeho ženu, neboť Lady Duff Gordonová měla něco, co imponovalo. Z velmi skromných začátků se módní závod, který založila pod názvem Madame Lucille, během pár let vyšvihl mezi přední evropské firmy svého druhu s více než 1000 zaměstnanců, pobočkami v Londýně, Paříži a New Yorku a s velmi bohatou klientelou na obou stranách Atlantiku. Lady Duff Gordonová představila Londýnu první manekýnky a byla mistryní reklamy. Největší deníky a nejpopulárnější časopisy přinášely pravidelně obsáhlé informace o jejich módních kreacích a s nejmenší chutí psali i o jejím bohatém společenském životě. Zatímco se v jídelnách podávala večeře, zářivě osvětlený Titanic proplouval potemnělým Lamanšským průlivem, obeplul Cornwallský mys, jihozápadní výspu Anglie a pokračoval na sever k břehům Irska. Na palubě A koncertoval lodní orchestr, naplnili se kuřárny a salony, obnovovala se stará přátelství a uzavírala nová, navazovaly se známosti, při koňaku a při kávě čas příjemně plynul. V pozdních večerních hodinách, když orchestr skončil svoji produkci a společnost se začala rozcházet, se prostory velké lodi stišil. Všichni byli nadšeni a nešetřili slovy uspokojení a obdivu. Když ulehli ve svých kabinách, jenom chlabé chvění hluboko dole pracujících strojů připomínalo, že netráví noc v exkluzivním hotelu, ale na největším zaoceánském parníku na světě. Irské pobřeží se objevilo na dohled v pozdním dopolední druhého dne. Stroje se stišily a lodě začala zpomalovat, aby několik mil před Queenstownem mohla vzít na palubu irského lodivoda. Potom zvolna za stálého měření hloubky mechanickým hloubkoměrem pokračoval Titanic k přístavu a asi 2 míle od břehu spustil kotvu. Než se velké šrouby zastavily, dokázaly natolik rozvířit mělké vody, že písek zvednutý ze dna zbarvil hladinu kolem do hněda. Stevardi museli cestujícím znepokojeně sledujícím tento úkaz vysvětlovat, že je vše v pořádku, že mezi dnem lodi a mořským dnem je dostatečná a bezpečná hloubka. O mohutné sací síle obrovitých šroubů se později přesvědčila i zpráva Southamptonského přístavu. Na dně přístavu ležel potopený vlečný člun a jak bylo později zjištěno, když Titanic vyplouval, táhl jej za sebou do vzdálenosti téměř 800 metrů. Podobně jako v Cherbourgu přirazili krátce po zakotvení k boku Titaniku 2 zásobovací lodi. Byly spuštěny můstky a parník přijal posledních 130 cestujících, jejich zavazadla a téměř 1400 pytlů pošty. Stejně jako jejich francouzští kolegové v Cherbourgu využili krátké zastávky i irští novináři a fotografové. Kapitán Smith je přijal přátelsky a umožnil jim prohlídku lodi. Bylo v zájmu společnosti, aby tisk referoval o první plavbě co nejvíce a co nejlépe. Novináře nebylo třeba přesvědčovat. Velikost a dokonalost Titaniku na ně udělala takový dojem, že jejich články otiskované ještě ten týžden byly plné chvály a nadšení. Tak, jak bylo v Queenstownu při zastávkách velkých transatlantických parníků zvykem, i k Titaniku připlula řada člunů z prodavači vyhlášeného irského plátna a krajek, kapitán jim povolil vstup na loď a jedna z promenádních palub se načas změnila v rušné tržiště. Novináři zaznamenali, že John Jacob Astor zaplatil za jeden krajkový komplet pro svou ženu $800. Převážnou většinu z nově přibylých cestujících tvořili mladí irští emigranti s lístky 3. třídy. Po více než 100 roků právě z Queenstownu proudili na paluby lodí odplouvajících za moře 10 000 chudých Irů, které jejich vlastní země buď nemohla uživit, a nebo se dali zlákat vidinou možností skrývaných a poskytovaných novým světem. Noviny napsaly, že Queenstown je otevřenou ranou, ze které neustále uniká nejlepší krev země. Přesně v 1:30 odpoledne zahoukala siréna a všichni návštěvníci opustili loď. Zatímco se malá plavidla vzdalovala do bezpečné vzdálenosti, Titanic vytáhl můstky a kotvu a jeho šrouby se opět roztočily. V tuto chvíli se na jeho palubách už nacházeli všichni účastníci první plavby, celkem 2201 osob. Posádku tvořilo 885 osob, z toho 66 příslušníků palubního oddělení, 325 příslušníků strojního oddělení a 494 příslušníků hospodářského oddělení, mezi nimi i 23 žen. 8 členů lodního orchestru bylo zařazeno na seznam cestujících 2. třídy. Cestujících bylo na Titaniku po opuštění Queenstownu celkem 1316, v 1. třídě 180 mužů a 145 žen, včetně 6 dětí, ve 2. třídě 179 mužů a 106 žen, včetně 24 dětí a ve 3. třídě 510 mužů a 196 žen, včetně 79 dětí. Tyto údaje jsou převzaty ze závěrečné zprávy komise Lorda Merseyho. Jiné prameny uvádějí ale odlišné počty. Například doktor Ballard konstatuje, že přesný počet cestujících není znám vzhledem k nepřesnostem v původních záznamech a odhaduje celkový počet osob na Titaniku na 2227. To znamenalo, že ubytovací prostory první třídy byly obsazeny ze 45% své kapacity, kabiny druhé třídy ze 40% a třetí třída ze 70%. Téměř všichni cestující třetí třídy byli emigranti. Angličané, Irové, Francouzi, Poláci, Skandinávci, Jihoslované, Italové a značný počet příslušníků národů středního a dálného východu. Parník nasadil západní kurz a začal nabírat na rychlosti, sledován houfy hladových racků, přilákaných zbytky jídel a jiným odpadem, vypadávajícím na hladinu z odpadových šachet. Na zádí se u zábradlí schromáždily desítky Irů, sledujících zamlženými zraky vzdalující se útesy a linii pobřeží rodného ostrova. Téměř všichni je viděli naposled. Ve stejnou dobu se dva námořníci z lodních hlídek, George Hock a Alfred Evans, znovu otázali druhého důstojníka, co je s jejich dalekohledy. Lightoller dal vyhýbavou odpověď, že je snad dostanou později. Striktní disciplína, platící na všech lodích, včetně Titaniku, nedovolovala podřízenému naléhat nebo opakovanými dotazy obtěžovat nadřízeného. Proto oběma mužům nezbylo, než se s odpovědí spokojit, ale zejména George Hogga nevyjasněný problém dalekohledu nenechával v klidu a mezi svými druhy na ně neustále zaváděl řeč. Po celé odpoledne plul Titanic ve vzdálenosti asi 4 nebo 5 mil podél jižního pobřeží Irska na západ. Obeplul jeho jihozápadní výspu Fastnest Rock a když slunce zapadlo, brázdil již vody druhého největšího světového oceánu. Po výjezdu z Queenstownu stanovil kapitán Smith na velké námořní mapě umístěné na stole v navigační místnosti kurz a trasu, které parník povedou do cílového přístavu na druhé straně Atlantiku. V roce 1898 se rejdarství, jejichž lodi obstarávali spojení mezi Evropou a severoamerickými přístavy, dohodla na určitých trasách užívaných v různých ročních obdobích. Tento výběr měl především umožnit, aby se lodi vyhnuli oblastem, kde, zejména v jistých měsících, hrozilo nebezpečí ledu a mlh, aniž by přitom zbytečně svoji cestu prodlužovali. Dále mělo být stanovením tras pro plavby tam a zpět sníženo na minimum nebezpečí srážek proti sobě plujících plavidel. Tím, že byla plavba severním Atlantikem svedena do určitých přesně stanovených koridorů, loď, kterou postihla porucha strojů nebo jiná nehoda, mohla s velkou pravděpodobností počítat s brzkou pomocí některého jiného plavidla plujícího toutéž trasou. V době, kdy vyplul Titanic, trasa tam, tedy do Ameriky, to jest z Evropy do Ameriky, stanovená pro období mezi 15. lednem a 14. srpnem a nazývaná Jižní, sledovala ortodomu. Ortodoma je nejkratší spojnice dvou bodů na zemském povrchu, spojující fastneský maják na jihovýchodním irském pobřeží s takzvaným bodem obratu, ležícím jihovýchodně od Nového Foundlandu na 42. stupni severní šířky a 47. stupni západní délky. Od bodu obratu měl Titanic pokračovat dál na jihozápad k majákové lodi, označující Nantuketskou mělčinu, prostírající se u severoamerického pobřeží severovýchodně od New Yorku a odtud k poloostrovu Sandy Hook, u vjezdu do newyorského přístavu. Z porovnání této trasy a tehdy užívanými mapami severního Atlantiku by vyplynulo, že vedla 25 mil jižněji od linie označující výskyt ledových polí v období mezi březnem a červencem, ale 100 až 300 mil severně od linie označující prostor, ve kterém byly v měsících dubnu, květnu a červnu ještě vídány plovoucí ledovce. Titanic tedy měl plout oblastí, kde sice nehrozilo nebezpečí ledových polí, ale kde se mohl setkat s plovoucí ledovou horou. Druhý den plavby, ve čtvrtek 11. dubna, však taková možnost téměř nikomu nepřišla na mysl. Zatímco Titanic ve večerních hodinách proplouval rychlostí asi 21 uzlů s temněným oceánem, cestující na ozářených palubách se bavili, oceňovali bohaté vybavení lodi i její stabilitu, téměř nehlučný chod strojů, dokonalost poskytovaných služeb i všechny možnosti rozptýlení a zábavy. Ani členové posádky, z nichž mnozí již sloužili na palubách desítek jiných lodí, včetně těch největších, nešetřili uznáním. Titanic překonával vše, s čím se dosud setkali. Přestože takové pocity a hodnocení jednoznačně převládaly, našly se však i výjimky. Při zastávce v Queenstownu jad náhlou nedobrou předtuchou dezertoval z lodi jeden z topičů jménem John Cuffey. Nebyl žádný nováček, plavil se již na mnoha lodích a o 3 dny později nastoupil na Mauretánii vyplouvající do New Yorku. Nicméně neidentifikovatelný pocit hrozícího nebezpečí byl natolik silný, že jej přinutil Titanic opustit. Je zajímavé, že se necítil dobře ani druhý muž po kapitánovi, vrchní důstojník Henry Tyke Wild. Tento 38-letý námořník mohutné postavy, sám držitel kapitánského patentu a předtím vrchní důstojník na Olympiku, váhal, už když mu bylo oznámeno, že se má účastnit první plavby Titaniku. Nakonec na naléhání přátel místo přijal. Byl to vynikající lodní důstojník. Společnost White Star Line, pověstná vysokou náročností na svoje zaměstnance, jej pověřila funkcí vrchního důstojníka na 2 svých největších a nejlepších lodích a přesto si nemohl na Titanic zvyknout. V posledním dopise, odesílaném z Queenstownu, napsal své sestře: stále nemám tuto loď rád. Mám z ní divný pocit.
Přišla tak, jako se chodí na malý výlet výletní lodí. Dělat tak, jak dívky sedí, když něco je v životě naposledy. Mluvila se mnou tak, jak se mluví s náhodným známým pod palubí. A smála se nádherně, jak se směje, když láska je čistá a bez naděje. Odešla, jako se odchází po noci probdělé, když už nic neschází.
Máš ještě v očích kvítka snů a nedočkavý přísvit dnů. V jeho stopách půjdu rád. Na co myslíš, já chtěl bych znát. Večer s písní pohranou, já chtěl bych být tvoj. jsem to já.